amewageuza Wairani wote wakiwemo wana mapinduzi wasokuwa wana mapinduzi, wapinzani na wasokuwa wapinzani kuwa maadui zake, jambo ambalo ni ishara ya upumbavu wake. Ayatullah Sayyid Ahmad Khatami amesema hayo leo katika hadhara ya waumini waliohudhuria ibada ya kisiasa na kimaanavi ya swala ya Ijumaa katika chuo kikuu cha Tehran, na kubainisha kwamba Trump anapaswa kujua kwamba watu wa dini walisimama kutetea thamani za Kiislamu kwa kiwango kile kile walichosimama kutetea thamani zao za kitaifa, kama walivyosimama kwa miaka minane katika vita vya kujihami kutakatifu. Amesisitiza kwamba watu hao wa kidini hawatamruhusu Trump kufanya kosa hili tena. Wale wanaopenda nchi yao hata nje ya nchi waliandamana dhidi ya Trump na kuonyesha umoja kwamba kuna umoja wa kitaifa. Katibu mkuu wa swala ya Ijumaa wiki hii amebaini kuwa hata kabla ya Uislamu, ghuba hii ilikuwa ghuba ya wajeni, na wanahistoria wa kale wa Kigiriki na Kirumi waliandika majina ya bahari ya wajeni katika historia, na katika vyanzo vya Kiarabu waliandika maneno ya Al-Khalij al-Faris, yaani ghuba ya wajeni au bahari al-Faris, pia ghuba bahari ya wajeni. Kadhalika, Ayatullah Khatami amezungumzia misimamo ambayo majirani kusini mwa nchi hii wanapaswa kuchukua kuhusiana na swala hili, na kusema hapa namnukuu: tunataraji majirani kuingia kwenye medani hii na kumwambia Trump kwamba sisi pia hatukubaliani na makosa haya, na kwamba ghuba hii imekuwa ghuba ya wajeni tangu mwanzo na itakuwa ghuba ya wajeni milele. Kwingineko, waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu Iran anatazamiwa kuzitembelea Saudi Arabia na Qatar Jumamosi ya kesho, ikiwa ni sehemu ya juhudi mpya za kuimarisha uhusiano na majirani wa eneo hili. Hayo ni kwa mujibu wa Ismail Baghai, msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ismail Baghai akiwaambia waandishi wa habari amesema kuwa kwa mujibu wa sera ya msingi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran ya kuimarisha uhusiano mara kwa mara na majirani, waziri wa mambo ya nje atasafiri kwenda Riyadh siku ya Jumamosi kukutana na maafisa wakuu wa Saudia. Ameongeza kuwa Araghchi pia akiondoka Riyadh ataelekea Doha ili kushiriki katika mkutano wa kilele wa mazungumzo ya ulimwengu wa Kiarabu na Iran. Ziara hizo zinakuja huku kukiwa na matukio ya mienendo ya kikanda na mkakati unaoendelea wa Tehran ya kujenga upya uaminifu na ushirikiano na mataifa ya Ghuba ya Uajemi. Huu mivutano ikibadilika katika eneo la Asia Magharibi, diplomasia ya moja kwa moja na Saudi Arabia na kushiriki katika mazungumzo ya Kiarabu yanaashiria hatua muhimu katika sera ya ujirani kwanza ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu Iran imekuwa ikifanya kazi ya kurejesha uhusiano wake katika Ghuba ya Uajemi, hususan baada ya mvutano wa miaka hivi karibuni wa kidiplomasia na Saudi Arabia. Safari ya kwenda Doha kwa ajili ya mkutano wa mazungumzo ya Iran na nchi za Kiarabu inaonyesha lengo pana la Iran la kujiweka kama sauti kuu katika kuunda mazungumzo na usalama katika eneo hili la Asia Magharibi. Said Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, kiongozi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, ameeleza kuwa jamii ya kimataifa na pia hasa jamii ya Kiarabu na umma wa Kiislamu zinabeba jukumu la msingi la mauaji ya kimbari yanayoendelea huko Gaza, huku akisisitiza matokeo mabaya ya kutochukua kwao hatua. Al-Houthi amelaani machafuko yanayoendelea huko Gaza na kuyataja kuwa uhalifu wa karne ambao unatekelezwa na utawala haramu wa Israeli. Kiongozi huyo wa Ansarullah ya Yemen ameonyesha masikitiko yake makubwa kutokana na mwitikio hasi wa mamilioni ya Waislamu kwa ukatili wa kila siku unaowakabili watu wa Palestina. Matamshi ya kiongozi kiongozi wa Ansarullah, ni kilio cha hadirina kwa umma wa Kiislamu kuamka katika majukumu yao na kuchukua msimamo dhidi ya dhulma. Alhudi amesisitiza kuwa adui anaendeleza mashambulizi yake ya kikatili dhidi ya Gaza kwa muda wa mwezi wa 19 mfululizo, huku dunia ikishindwa kuchukua hatua za maana kusitisha jinai za Israeli. Kiongozi wa harakati ya Ansarullah Yemen amesikitishwa na uzembe wa Waarabu na Waislamu katika majukumu yao matukufu yakiwemo ya jihadi na kusimama dhidi ya dhulma. Kadhalika, Said Abdul Malik Badruddin Al-Houthi ameonya kwamba kupuuza matukio haya hakutauepusha umma na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na kwamba ukimya huu utakuwa na matokeo mabaya mbele ya Mwenyezi Mungu. Al-Kadhalika ameashiria kuwa utawala wa kizayuni wa Israeli unayalenga mataifa yote na kutaka kuyaangamiza kabisa, huku akiwataka Waislamu kutambua tishio la pamoja na kuungana katika kukabiliana na adui mzayuni. Hayo yanajiri katika hali ambayo asasi mbalimbali za kimataifa zimeendelea kuonya kuhusiana hali mbaya ya uhaba na ukosefu wa chakula katika ukanda wa Gaza, na kueleza kuwa hivi sasa maghala ya chakula katika ukanda huo yapo tupu. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za dunia, ikiwa jeni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa umepunguza kwa karibu nusu malengo yake ya misaada ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya Umoja wa Mataifa imesema matatizo ya ufadhili yamekulazimisha kuzingatia tu watu wenye uhitaji mkubwa zaidi. Mwezi Februari mwaka huu, Umoja wa Mataifa ulitoa ombi la karibu dola bilioni 2.5 kuwasaidia watu milioni 11 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu, badala ya milioni 21 ambao Umoja wa Mataifa unaona kuwa wanahitaji msaada. Ofisi ya masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, OCHA, imesema kuwa imeweka vipaumbele vipya kwa sababu msaada unapungua na mahitaji yanaongezeka. OCHA imesema kuwa ni msaada wa dola milioni 245 pekee ambao umepokelewa kujibu ombi hilo hadi sasa. Mpango huo mpya umebainisha hatua za kutoa msaada wa kuokoa maisha, kuwasaidia watu milioni 6.8 walio hatarini zaidi kwa gharama ya dola bilioni 1.25, takriban nusu ya mahitaji ya mpango kamili. Hatua hiyo ya kupunguza kwa misaada inajiri wakati mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa yakipunguza operesheni zao na idadi ya wafanyakazi kote ulimwenguni, huku wafadhili wakipunguza bajeti. Hayo yanajiri katika hali ambayo hali mbaya ya kibinadamu inaripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na machafuko. Kundi la waasi la M23 lililo katikati ya mzozo wa mashariki mwa DRC limeongeza mashambulizi yake tangu Disemba, likiteka miji muhimu ikiwemo Goma na Bukavu. DRC inailaumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuunga mkono waasi hao wa M23, madai ambayo Rwanda hadi sasa inaendelea kukanusha. Tukiwa bado barani Afrika, baada ya majuma kadhaa ya mazungumzo makali, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza muda wa kikosi cha kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, kwa mwaka mwingine mmoja, huku likitaka kusitishwa mara moja kwa mapigano kati ya pande hasimu. Ujumbe huu ambao umeweza kujumuisha hadi wanajeshi 17,000 na maafisa wa polisi 2,100 unaweza kurekebisha idadi ya kazi zake kulingana na hali ya usalama nchini Sudan Kusini. Idadi kubwa ya wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likiongozwa na Marekani hawajaridhishwa na jinsi serikali ya mpito inayoshughulikia UNMISS nchini Sudan Kusini, na wanahofia kwamba kikosi cha Umoja wa Mataifa hakitaweza kutekeleza jukumu lake na kuleta utulivu. Na mashambulizi ya India katika eneo la Kashmir linalotawaliwa na Pakistani yamewaua raia watano. Mauaji hayo yanaripotiwa kufuatia siku kadhaa za makabiliano makali kati ya India na Pakistani katika eneo linalozozaniwa la Kashmir. Vifo hivyo vimeripotiwa katika maeneo karibu na mpaka wenye shughuli nyingi za kijeshi unaofahamika kama msitari wa udhibiti. unaolitenganisha eneo la Kashmir kati ya India na Pakistan. Mjini Muzaffarabad, makao makuu ya Kashmir yanayotawaliwa na Pakistan, afisa wa cheo cha juu ambaye hakutaka kutajwa majina amethibitisha kutokea vifo hivyo huko Kotli, katika eneo la Kotli, na kuongeza kwamba mtu wa tano ameuawa katika wilaya ya Bagh. Anajiri siku moja tu baada ya waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif kusema kwamba nchi hiyo italipiza kisasi cha damu ya mashahidi wasio na hatia baada ya watu wasiopungua 31 kuripotiwa kuuawa na makumi wengine kujeruhiwa katika mashambulio ya India kwenye mkoa wa Punjab na Kashmir inayodhibitiwa na Pakistan. Mkutano huu umekuwa ukiongezeka tangu Aprili 22 mwaka huu kufuatia shambulio la kigaidi huko Pahalgam katika eneo la Jammu na Kashmir na kuwa watu 26. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameelezea wasiwasi wake kuhusiana na mkutano huo wa India na Pakistan. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa Tehran. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa nawakaribisha kusikiliza tahariri, itahusu mipaka iliyoacha nyuma ubinadamu. Katika habari za karibuni kuhusu ukiukwaji wa haki za wahamiaji na wakimbizi barani Ulaya, shirika la misaada la SOS Humanity limetoa ripoti iliyopewa jina la Borders of Inhumanity, ambayo imechapisha mahojiano na wakimbizi 64 waliokolewa baharini na kufichua ukubwa wa janga la safari za vifo za wakimbizi kutoka Afrika kwenda Ulaya. Leo kwa Ulaya, maneno kama vile mtafuta hifadhi na mhamiaji yamekuwa misemo inayorudiwa mara kwa mara, lakini maneno haya sio tu ni lebo ambazo zinaweza kupuuzwa kwa urahisi. Nyuma ya maneno haya kuna hadithi za waumivu, kukata tamaa na mapambano ya kubakia hai. Wakimbizi wanaokwenda Ulaya wakihepa vita na umasikini hufanya hivyo wakitarajia mwanzo mpya. Hata hivyo, wanakabiliwa na ukweli mchungu zaidi ya shubiri ambao labda hawajawahi kukutana nao katika ndoto mbaya na za kutisha. Katika ulimwengu ambapo Umoja wa Ulaya unajiona kuwa kinara wa haki za binadamu, sera za uhamiaji za bara hilo zimekuwa kitendawili tata kilichojaa mgongano. Ripoti ya hivi karibuni ya SOS Humanity iliyopewa jina hilo la mipaka isiyo na ubinadamu imefichua ukweli mchungu. Kwa kutoa mamlaka ya udhibiti wa mipaka kwa nchi kama Libya na Tunisia, Ulaya sio tu imesahau wajibu wake wa kuwalinda wakimbizi, lakini pia imechochea kwa njia isiyo moja kwa moja ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Bahari ya Mediterania, ambayo hapo awali ilikuwa nembo ya ustaarabu na daraja la kuunganisha tamaduni mbalimbali, leo imekuwa njia mbaya zaidi ya uhamiaji duniani. Takwimu za shirika la kimataifa la uhamiaji zinaonyesha kuwa mwaka 2024 pekee zaidi ya wahamiaji 2,333 walitoweka au kufariki dunia katika maji hayo ya Mediterania. Lakini kinachofanya janga hili kuwa chungu zaidi ni nafasi na mchango usio moja kwa moja wa nchi za Umoja wa Ulaya. Ripoti hiyo inaonyesha kuwepo ushirikiano wa walinzi wa pwani ya Libya na Tunisia na wasafirishaji haramu wa binadamu, taasisi ambazo Umoja wa Ulaya umezikabidhi jukumu la kufuatilia wahamiaji kwa kufunga na mikataba ya mipaka. Watu waliotoa ushuhuda wametoa maelezo ya mitandao ya uhalifu kwa kupangwa ambayo imeweka kizuizini kutesa na kuwauza wahamiaji kama watumwa. Ripoti hiyo inaeleza hali ya kutisha ambayo wakimbizi wanapitia wakiwa huko Libya na Tunisia, kuanzia mateso ya kimwili na kisaikolojia hadi unyanyasaji wa kingono na njaa kali, mazingira ambayo ndani yake wanadamu wamesahau thamani ya maisha na kupambana tu kwa ajili ya kubakia hai. Maadamu serikali na nchi za Ulaya zinayapa makundi ya nje mamlaka ya kuingiza na kufukuza wahamiaji nje ya mipaka ya Ulaya, bahari ya Mediterranean na maelfu ya wanawake, wanaume na watoto ambao dhambi yao pekee ni kutafuta maisha bora ya baadaye. نعم وكم تسمعني هابا عني تهران إذا كسوهيني سعودي جمهوري كسلام إيران نساساني وقتي وعرقتي يسكي سمي فيني تنزل أمبقى وقتي وانترياني كبير شهد لرسل القرآن حفوتي ونمكالة إمام رضا قالي سلام ونفرم يتنى بعد حقيا أشكوا ناكسي بيتو الليو إيو بسيكنا قربيشة كسكي وسهيم وجو سريع يا متنزل الحزب
أو متعاطل صدور فاستور دار سيطار ولكا أبو أبو عزيز جاء في المكان نفسه وتقنى بعض جميع دار جريم هفتا سفرين إيران دار قبل هزار داش قوة سرى معبولي حسنة التالبان دار أمدار وشبات شد
wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdu wa sifa zote njema zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ahli zake watuharifu. Taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tunakutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 1092. Baada ya kukamilisha tarjumi na maelezo kwa muhtasari ya sura ya 106 ya Quraysh, katika darsa hii tutatoa tarjumi na maelezo fupi ya sura ya 107 ya Al-Ma'un. Sura hii iliteremshwa Maka na Ibrahim saba. Suratul Ma'un inawazungumzia Waislamu walio wavivu na goigoi katika kutekeleza majukumu ya kidini, na ambao hawana mahusiano mazuri na yanayostahiki na watu wa matabaka mengine katika jamii. Baada ya utangulizi huu mfupi, tunaanza sasa darsa yetu kwa aya ya mwanzo hadi ya mwisho ya sura hiyo ambazo zinasema: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وجينا لله مونجي ورحمة مونيك ورحمة.
أرأيت الذي يكذب بالدين.
وممونا أناي كذبش مالكو.
فذلك الذي يدعو اليتيم.
هو ني امباي هم سكوما يتيما.
ولا يحض على طعام المسكين.
wala hahimizi kulisha masakini. Basi ole wao wanaoswali, ambao wanapuuza sala zao. Ambao wanafanya ria, na kunyima misaada. Sura hii imeanza kwa kuashiria ukadhibishaji wa dini unaofanywa na baadhi ya watu na kuzitaja sifa walizonazo watu hao. Neno dini au din limetumika kwa maana mbili ndani ya Qur'an. Moja ni kwa maana ya imani na njia ya maisha, kama ilivyoelezwa katika aya ya 19 ya suratu Ali Imran inayosema, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini inayokubalika mbele ya Allah ni Uislamu. Kwa maana ya imani na matendo yanayoakisi jinsi mtu alivyojisalimisha kwa Mola. Na maana nyingine ya pili ya neno dini ni malipo na adhabu. Na mfano wake ni kama tunavyosoma ndani ya sura Hamd au sura Fatiha ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mfalme na mmiliki wa siku ya malipo. Akthari ya wafasiri wa Qur'an wamekubaliana kuwa maana ya pili ya dini ndiyo muafaka zaidi kutumiwa katika kufasiri aya ya mwanzo ya sura hii ya Al-Ma'un, na wakasema zinazozungumziwa huu ni sifa za watu wanaokadhibisha kiyama na siku ya malipo. Kwa kuzingatia aya inayoashiria upuuzaji wa sala, inadhihirika wazi kuwa wakadhibishaji waliokusudiwa katika sura hii ya Al-Ma'un si makafiri na washirikina wasio na dini, bali ni Waislamu wanaoswali, lakini kutokana na namna wanavyolahikiana na kuamiliana na wenzao ni kama kwamba hawaiamini siku ya malipo. Hao ni Waislamu ambao wanatamka kwa ndimi zao kuwa wao ni wafuasi wa dini ya Uislamu, na wanasisitiza kuwa wanaamini tauhidi, yaani upokeshaji wa Mungu pekee wa haki, utume pamoja na kiyama, kinachohusu kufufuliwa kwa viumbe na kulipwa kwa amali zao. Lakini wanafanya amali na matendo yao kwa namna inayoonyesha kama kwamba hawaiamini siku ya malipo. Sababu ni kuwa katika utekelezaji wa ibada ya swala, ambayo ni njia ya mawasiliano kati ya mja na Allah, wanafanya uvivu na makuza, na katika mahusiano ya kijamii pia muamala wao na wenzao wa matabaka tofauti ya jamii ni mbaya na mchafu. Watu hawa wanawafukuza mayatima na kujiweka mbali nao, ilhali watoto hao wanahitaji upendo, huruma na muamala wa upole kuliko kitu chochote kile. Kusema kweli, machungu na majonzi ya yatima ni makubwa zaidi, kwa sababu huwa ameondokewa na kupoteza johari yake ya upendo na huruma, kitu ambacho ndicho chenye kipaumbele cha kwanza kwake kuliko mambo mengine yote. Si ajabu kuwaona mayatima ambao wamerithi na kuachiwa na wazazi wao mali chungu nzima, na kimsingi hawana shida yoyote ya pesa, lakini huwa huwa wanajihisi wamepungukiwa na wamekosa kitu kikubwa sana kwa kutokuwepo wazazi wao wa kuwaonyesha hisia za upendo na huruma. Watu wakadhibishaji wa kiyama waliotajwa katika aya ya mwanzo ya suratul Maun sio tu wao wenyewe hawafikirii wala hawajali wahitaji kwa kutotoa mali zao kuwasaidia, lakini hawawahimizi hata na wenzao pia kufanya jambo hilo jema, yani hawako tayari kuchukua hatua ya kuwatambulisha wahitaji kwa wenye mali na utajiri ambao asa wanaweza kujitolea kuwasaidia watu hao wanyonge na wahitaji. Si hivyo tu, lakini jinsi watu hao wasivyopenda kufanya wema na mambo ya kheri, hukataa hata kuwazima tu majirani na marafiki zao baadhi ya vitu vidogo vidogo na vya kawaida vya matumizi ya ndani ya nyumba ili waweze kutatua shida na mahitaji yao ya dharura. Ni watu ambao hakuna jambo lolote jema na la kheri wanaloweza kuwafanyia wenzao. Watu hao kama tulivyosema si wafanyaji kheri na jema, iwe ni kwa mkono au ndugu zao, lakini hata kama itatokea kwa bahati wakafanya jambo jema, basi watalitaja na kulizungumzia ili waonekane mbele za watu kuwa wao ni wafanyaji mambo mema na ya kheri. Kama ni watu wenye kusali na kufunga, huyafanya hayo pia kwa namna ya ria na kujionyesha ili waonekane na kila mtu katika jamii. Anafanya hivyo aliyokuwa katika mafundisho matukufu ya Uislamu, amali inayofanywa kwa ikhlasi bila ya kuchanganywa na ria na kujionyesha ndiyo inayokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa amali na jambo lolote jema na la kheri halitafanywa kwa ajili ya Allah pekee, halitampatia malipo yoyote mfanyaji wake, hata kama watu watanufaika nalo. Bila shaka, ikiwa mtu tangu mwanzo atakuwa lengo lake la kufanya jambo fulani la kheri ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu, kisha baadaye ndipo watu wakafahamu jema alilofanya na wakampongeza na kumsifu, hilo halitaitia doa nia yake safi na sahihi, na jambo hilo jema aliyofanya litakubaliwa na kulipwa na yeye Mola.
Ahmet Karzai, Reis-i Cumhuriyet Peşin Afganistan Başkanı Pakistan Dernamı Kadarı bir müşakkın ve Şibanalı Şahsiyatı Afganistan'ı intikot kardı ve dostu Pakistan Beşteres Merkezin ünlü ve farhangi fukuru Dernamı Şahsiyatı Mabı Kadarı kınar. Ahmet Karzai bu işare ve azmayış müşak Hispanalı Afgani der Pakistan gülte Pakistan bari diger yek raketi balistik ra Dernamı Afgani
Jumla suratul ma'un inyashiriye sifaka zamba ya na chafu ambazo zinapomganda mtu yeyote yule huwa ni ishara ya yeye kuwa mja mbaya wa matendo na asiye na imani ya kweli. Kuwadhalilisha na kuwafukuza mayatima, kutowahimiza wengine wawape chakula na kuwasaidia masikini, kupuuza na kughafilika na swala, kufanya mambo kwa ria na kujionyesha, na kuaminiana na kunafikiana vibaya na watu kwa kutowafanyia wema na ihsani ni jumla ya sifa na mienendo hiyo mibaya iliyoashiriwa ndani ya sura hii. Kwa maelezo haya, aya za suratul Maun zinatoa taswira ya sifa maalumu za watu wabakhili, wachoyo, wabinafsi na wapendao kujionyesha, ambao hawana mafungamano na mitumba wala mahusiano na viumbe wake, watu ambao hazijapenda ndani ndani ya nafsi zao nuru ya imani na ya kujihisi kuwa wana masulia. Hawafikiri kupata malipo ya thawabu kwa Mola wao, wala hawaihofu adhabu ya akhira. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba dini ya Uislamu ni mfumo na mjumuiko uliokamilika, na sala ambayo ni dhihirisho la uhusiano baina ya mja na Mwenyezi Mungu, na pia hukumu ya utoaji inayohusu kuwashughulikia na kuwasaidia waja wa Mwenyezi Mungu, hususan wanyonge na wahitaji katika jamii. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa si ajabu kuwepo watu ambao kwa dhahiri yao ni Waislamu, lakini katika amali na matendo yao wanafanya yale yale yafanywayo na watu wasio na imani ya Uislamu. Na pamoja na hayo, wangali wanataraji kupata malipo ya thawabu kwa Allah, ilhali wao ni watu wanaokemewa na kuadhibikiwa na yeye Mola. Vile vile inatubainikia kutokana na aya hizi kwamba wafariji mayatima na kuwashughulikia masikini na wahitaji ni miongoni mwa alama za imani, na kuwapuuza na kutowajali watu hao kunatokana na kutoamini kiyama na malipo, na kunaashiria pia unafiki na ukafiri wa matendo. Halikadhalika, aya hizi zinatutaka tujue kuwa kusimamisha sala kwa kuidumisha na kwa kuisali kwa wakati wake na kwa kuchunga nguzo na hukumu zake ni sharti la kumwamini kikweli Mwenyezi Mungu mtukufu. Na aidha, aya hizi zinatuonyesha kuwa sharti la imani inayokubaliwa ni kuwa na ikhlasi na kujiweka mbali na ria na kujionyesha. Jambo lolote la kheri kama litafanywa kwa ria na kwa nia ya kujionyesha halina na thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mfanyaji wake hatopata thawabu wala malipo yoyote mbele yake Mola. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 1092 ya Qur'an imefikia tamati, ndiyo inayotuhitimishia tarjumi na maelezo ya sura ya 107 ya Al-Ma'un. Insha Allah, tuwe tumeaidhika na kuelimika na yote tuliyojifunza katika sura hii. Tunamwomba Allah atujalie kuwa Waislamu wenye imani ya kweli ya kuamini malipo, kujali mayatima na kuwasaidia wahitaji, na kuisimamisha nguzo tukufu ya swala kwa namna inayostahiki. Wassalamu alaykum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz in shabat dar edami barnama gozarish dadim az behnami yazdani khabardari khabardari sadaba sima dar rabita ba dar khost wazarat ittilaat va farhang talban baraye gozarish tamamat farhangi ba iran va khusus dar bahsai bashanashinasi va maramat abadat
میکروفونی و تالار فرهنگ و نمایشی رایزنی فرهنگی کشور ما در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش شد. اما در کنار بازگشایی این کتابخانه معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشور است برای کارهای مشترک هنری با ایران.
ما میخواهیم از تجارب اسلامی
کابوش‌های باستان‌شناسی و مرمت آثار تاریخی یا به قول مشهور استاد آبودات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عبدالله عزیزی رایزن فرهنگی کشور ما در کابل هم افتخار حضور کرد. در حوزه‌های مختلف فرهنگی تقام‌نامه‌ها هم بین ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جنبو مپنزی مسکلزاجی نا کریبو کتکا کپنی هیک معلوم امباچو کتوتوپیا جیچو مزازی یا امام رضا علیه السلام نا na kusihi tuwe sote hadi tamati ya kipindi. Karne ya pili hijria inachukuliwa kuwa karne ya dhahabu na ya pili ya Uislamu. Katika miaka hiyo Uislamu ulienea upande wa mashariki kutoka mipaka ya Russia hadi India sasa, na katika upande wa magharibi ulienea hadi kaskazini mwa Afrika na Andalusia, yani Hispania leo. Kwa kuenea Uislamu katika upana huo, watu wengi na wenye mielekeo tofauti ya kifikra na kiutamaduni walijiunga na dini hii tukufu. Mabadilishano makubwa ya kiutamaduni yalifanyika kati ya jamii mbalimbali zilizojiunga na dini hii. Mabadilishano ya kidini ya kiongozi na mabadilishano muhimu zaidi, Qur'ani tukufu daima inawasihi Waislamu kutafuta elimu, ambapo Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alinukuliwa akisema, tafuteni elimu hata kama itakuwa Uchina. Katika mazingira kama hayo, limekuwa jambo la kawaida kwa Waislamu baada ya kuzishinda nchi nyingine katika vita na kuzithibiti kisiasa, kufanya kila waliweza kutafuta elimu na kujifunza taaluma mbalimbali katika nchi zilizokuwa na taaluma hizo, na haswa zile nchi ambazo zilikuwa na utamaduni mkubwa katika zama hizo, yani Iran na Roma. Vitabu vingi vilitarjumiwa katika lugha ya Kiarabu katika enzi hizo na kuingizwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Baadhi ya watu walisilimu na kukubali Uislamu baada ya kusoma na kufanya utafiti wa kina, ilhali baadhi yao waliingia kwenye dini hii yenye upendo na uadilifu mkubwa kutokana na dhulma waliofanyiwa na mifumo yao ya utawala wa kifalme na vile vile itikadi potofu za makanisa ya wakati huo. Kulikuwa na ngawira nyingi zilizopatikana katika zama hizo kutokana na vita, wakiwemo mateka wa vita waliofanywa kwa watumwa. Baadhi ya watumwa hao walikuwa watu mashuhuri, makamanda wa jeshi na viongozi katika jamii zao, ambao hadhi na hatima yao ilikuwa imebadilika na kujipata wakiwa watumwa. Ilikuwa ni katika nusu ya kwanza ya karne ya pili hijria ambapo misafara ya wauzaji watumwa ilitokea maeneo ya kaskazini mwa Afrika au Andalusia ya kaskazini kuelekea katika kitovu cha ulimwengu wa Kiislamu, yani mjini Madina. Watumwa na wajakazi kutoka Morocco walifuatana na misafara hiyo, na Najma Khatun anayejulikana pia kama Tuktam Umul Banin na Tahira, mke wa Imam Musa Al-Qadhi na mama yake Imam Ali Ar-Ridha alayhi salam, alikuwa mmoja wa watumwa hao. Kabla ya hapo, Tuktam alitoka katika familia ya watu mashuhuri na matajiri, na daima alikuwa akiishi katika mazingira ya neema na kuheshimiwa sana na watu waliomzunguka. Muda si mrefu kabla ya hapo, Tuktam alikuwa akihudumiwa na watumishi na wajakazi wengi, lakini hali ilikuwa imemjukia, na sasa ndiye aliyefanywa kuwa mtumwa na kuwahudumia watu wengine. Mbali na matatizo ya kuwa mbali na nyumbani na kupoteza nafasi yake ya kijamii, kilichomsumbua zaidi kuliko matatizo mawili hayo ni macho makali na ya udhalilishaji ya watu waliokuwa wakimtazama kama mtumwa. Tuktam alikuwa binti mwema na mwenye heshima ambaye alijipata katika mazingira hayo magumu bila kutaka, au kabla ya hapo hakuwahi kuwa mtumwa wala mjakazi. Mambo hayo yote pamoja na uchovu wa safari ndefu yalimtatiza sana kiasi cha kufanya mwili wake mwembamba udhoofike na kuugua. Moyo na mwili wake viliathirika sana, lakini pamoja na hayo akawa amefarijika kidogo kutokana na ukweli kwamba hilo lilimwepusha kutazamwa na macho makali ya watu waliotaka kumnunua kama mtumwa. Hakuna alijua kwamba kulikuwa na mfanyabiashara mmoja wa watumwa aliyevutiwa na sura nzuri na ya kung'aa ya Tuktam. Msafara uliposimama katikati ya njia katika ajili ya mapumziko, mfanyabiashara huyo wa watumwa alimleta tabibu kutoka makazi ya karibu ili apate kumtibu Tuktam. Tabibu huyo alikuwa mwanamke msomi na mwenye busara kubwa, ambaye alifahamu mara moja kutoka kwenye ishara za uso wa binti huyo kwamba alitoka kwenye familia ya watu mashuhuri. Alimgeukia yule muuza watumwa na kumwambia anastahiki kuwa mke wa mtu mkubwa na wala hana uhusiano wowote na wewe, yani hamnasibiani. Katika mwaka huu huu wa 148 hijria, ambapo Tutam alikuwa njiani kuelekea Madina, mjukuu wa mtukufu Mtume Imam Musa Al-Kadhim alayhi salam alikuwa amepata fursa ya kuwa imam wa Waislamu huku akiwa na umri wa miaka 20 tu. Ukoo wa Bani Abbas karibuni ulikuwa umefanikiwa kuondoa Bani Umayya kutoka kwenye ukhalifa na kuketi kwenye kiti cha utawala. Katika heka heka za makundi tofauti kung'ang'ania madaraka kwa udi na uvumba, ni familia ya Mtume mtukufu tu ndiyo ilitengwa na kuwekwa mbali na uongozi katika ulimwengu wa Kiislamu. Bani Umayya waliweka mikakati ya makusudi ya kumzuia mtu yoyote kumwoza binti yake kwa familia ya Mtume wala mabinti wa familia hiyo tukufu kuolewa na ukoo huo. Pamoja na hayo, maimamu wa Shia waliendelea na juhudi kubwa za kuwapa mafunzo ya lazima na kuelewa wanafunzi wa chamungu na wanazuoni. Ili kufikia lengo hilo, waliwatambua na kuwanunua watumwa wenye vipaji, na baada ya kufundisha Uislamu waliwaacha huru na kuwapeleka sehemu za mbali kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu ili wapate kueneza dini huko. Mshiriki msikilizaji, wakati msafara wa Tutam ulipowasili Madina, Imam Kadhim alayhi salam pamoja na mmoja wa wafuasi wake walikwenda kwenye sehemu ya kununulia na kuuzia watumwa na kumtaka mmiliki wa Tutam amuonyeshe watumwa na vijakazi aliyokuwa nao. Alimuonyesha kila mtumwa isipokuwa Tutam ambaye alikuwa mgonjwa na kulala kitandani. Imam alayhi salam akamwambia, wewe una kijakazi mwingine, nionyeshe. Yule muuza watumwa ambaye alikuwa amempenda Tutam alikataa kumwonyesha, naye Imam akaamua kurudi nyumbani. Siku iliyofuata, Imam alayhi salam alimtuma mmoja wa wafuasi wake kwenye soko la watumwa na akamshawishi muuza watumwa amuuze Tutam kwa bei yoyote ile. Kila mtu alikuwa karibu na Imam Kadhim alayhi salam alishangazwa na kitendo hicho cha Imam na kuhoji ni kwa nini aliamua kulipa gharama kubwa kwa ajili ya kumnunua kijakazi mgonjwa aliyekuwa amelazwa kitandani. Lakini Imam alayhi salam alijua vizuri ndani ya binti huyo na kuelewa kwamba alikuwa na mustakbal mzuri. Imam Kadhim alayhi salam alimchukua Tutam na kumpeleka nyumbani kwa mama yake Hamida Khatun ili apate kumfundisha Qur'an na mafundisho mengine ya Uislamu. Hamida Khatun ambaye yeye mwenyewe huko nyuma alikuwa na historia kama ya Tutam alimpokea kwa furaha na moyo mkunjufu. Tutam alipata nafuu na kuponea nyumbani kwa Imam Kadhim alayhi salam, ambapo wasiwasi na uoga wote waliokuwa nao kuhusiana na mustakbali wake ulimwondokea. Hakutazamwa tena na macho makali ya watu, hakukubaliwa wala kulazimika kufanya kazi ambazo hakuzipenda. Hamida Khatun alimpa jina la Najwa na kumlea na kumpenda kama mmoja wa watoto wake. Baada ya kusoma na kujua vizuri Uislamu, Bi Najma alikubali mwenyewe dini hiyo tukufu, na baada ya hapo akatumia wakati wake wote kujifunza Uislamu kwa undani na kujishughulisha na masuala mengine ya ibada. Taratibu mama yake Imam Kadhim alayhi salam akaanza kuona sura ya bibi harusi yake kwenye shakhsia ya Bibi Najma na kuanza kuwaza juu ya kumfanya awe mke wa mwanawe Imam Kadhim alayhi salam. Bibi Khatun aliendelea kuwa na fikra hiyo hiyo kwa siku nyingi, hadi pale usiku mmoja aliota ndoto ambapo alimuona Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam akimtaka amuoze Bibi Najma kwa mwanawe Imam Kadhim alayhi salam. Mtume alikuwa amembashiria kwamba muda si mrefu angefanikiwa kupata mtoto kutokana na Bi Najma ambaye angekuwa mmoja wa viumbe bora zaidi duniani. Baada ya kupitia misukosuko mingi maishani, hatimaye Bibi Najma Khatun alifanikiwa kuolewa na mmoja wa watu wema zaidi katika uso wa dunia, ambapo muda si mrefu alijaliwa kuzaa mmoja wa watu bora zaidi duniani, na hiyo ilikuwa ni tarehe 11 Dhulqaada mwaka 148 Hijria. Hapo aliweza kutambua wazi hekima na busara iliyokuwa imejificha ndani ya matatizo na mashaka mengi aliyopitia katika njia yake ndefu ya kuelekea Madina, na kufurahi sana baada ya kutambua neema kubwa aliyomjalia Mwenyezi Mungu kwenye matatizo hayo. Kabla ya hapo, Najma Khatun aliwaambia watu wa karibu yake miujiza na karama kadhaa alizozishuhudia kuhusiana na uzawa wa Imam Ali Haridha alayhi salam. Alimwambia kuwa hakuwahi kuhisi kwa vyovyote vile uzito wa kubeba mimba ya imam, na kwamba akiwa usingizini alisikia mara nyingi sauti ya imam huyo mwema alayhi salam akimsabihi Mwenyezi Mungu kwa kusema la ilaha illa Allah. Imam Ridha alayhi salam alipozaliwa, baba yake mpendwa Imam Kadhim alayhi salam alimwambia Najma Khatun, huyu ndiye yule mwanangu ambaye nitamrithisha amana ya Uislamu. Karibu miaka 35 baada ya tukio hilo, Ali bin Musa Ridha alayhi salam alichukua usukani wa umma wa Kiislamu na kuhudumu katika nafasi hiyo tukufu na nzito kwa karibu miaka 20. Kinyume na wazazi wake, alisafiri sehemu na nchi tofauti za Kiislamu kwa ajili ya kuwahutubia watu na kuwasihi wafuate Uislamu sahihi. Wanazuoni na wasomi kutoka dini tofauti walikuwa wakihudhuria vikao vyake vya kielimu, ambapo walikuwa wakimuuliza maswali mengi naye akiwajibu yote kwa ufasaha mkubwa. Hakuna swali lolote ambalo aliulizwa naye akashindwa kulijibu. Ubora wa elimu ya Imam Ridha alayhi salam juu ya wasomi na wanazuoni wengine wote, tena katika zama hizo ambapo maswala yote ya kielimu yalikuwa yameelekezwa katika ulimwengu wa Kiislamu, ilikuwa muujiza mwingine kati ya miujiza ya Mwenyezi Mungu, ambapo watu waliweza kuudiriki vyema na kuwafanya wamkubali na kumpa Imam alayhi salam lakabu ya Alim Ali Muhammad. Tutam alifarijika sana kwa kufanikiwa kuwa na mwana mtukufu kama huyo, na siku zote akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumjalia nafasi hiyo tukufu katika Uislamu. Hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni yule aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakuwa katika kizazi cha mtume mtukufu wala kuwa na uhusiano wote na makabila mashuhuri ya Arabu, lakini alipoamua kukubali na kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kufuata njia za kumridhisha yeye tu, alimbariki na kumpa nafasi ya kuwa mama wa Imam Masum alayhi salam. Viongozi wema wa Uislamu wamesema kuwa pepo iko chini ya miguu ya akina mama, na kuna pepo gani nyingine iliyo nzuri kuliko pepo inayopatikana chini ya miguu ya mama wa Imam Masum? Leo ni siku ya kukumbuka uzawa wa Imam tukufu Imam Ridha alayhi salam, mwanawe mpendwa Bibi Najma Khatun, na tunashirikiana na waumini pamoja na wema wengine wote mbinguni katika kusherekea na kuwapongeza uungaji mkono na wafuasi wote wa Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa mnasaba huu mtukufu wa kukumbuka uzawa wa Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu, yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عاشقا لقمره ونجومه.
كان هذا في المقيمة أم في مستقرة الإله على
Mururu.